Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ The Uptrend ครับผมอัปเกรด Your Financial Knowledge จาก Phenomena ครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับพิษณัฐนันท์ Portfolio Specialist จาก Phenomena วันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งทีมงานของ Phenomena ครับผมชื่อคุณปาล์มครับวันนี้อยากจะขอให้คุณปาล์มแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วกัน
ได้ครับสวัสดีครับผมปาล์มทัชพลปาระบรรจงนะครับ Portfolio Specialist ของ Phenomena ครับ
ครับผมก็หลักๆตอนนี้คุณปาล์มเองมีความถนัดหรือมีความชอบในส่วนของแนวการลงทุนแบบไหนบ้างเป็นพิเศษไหมครับที่เข้ามาช่วยคอนทริบิวให้กับทางฟิโนเมนา
คร
ับผม
หลักๆเนี่ยแนวการลงทุนของผมก็เป็นในเชิงของควอนติเททีฟนะครับ
ครับผม
บวกกับฟันเดเมนทัลนะครับ
ครับ
พอรวมกันมันก็เลยกลายเป็นคอนตาเมนทัลนะครับ
อันนี้คือคำจริงๆใช่ไหมฮะหรือว่าสร้างขึ้นมาเองครับ
มีเดฟินิชันครับ
อ๋อโอเคครับผม
เซิร์ชมาแล้วกูเกิลก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อกี
้ครับผม
ครับผมก็quantitative ที่ผมใช้นะครับ
ครับ
อาจจะแตกต่างจากพี่ต้องนิดนึงครับ
ครับผม
สิ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะดึงข้อมูลนะครับที่เป็น variable สำคัญในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็น sales growth earning growth นะครับในแง่ของ valuation ก็จะเป็น PE PB นะครับแล้วก็มาสร้างเป็น score นะครับเราสามารถรันดัชนีแบบทุกอันทั่วโลกได้นะครับแล้วก็มาแรงค์ based on score ของแต่ละ variable นะครับที่เราให้ความสำคัญที่มันแตกต่างกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันซัมเป็น score เสร็จปุ๊บเราสามารถแรงค์ดูได้ว่าเอ้ยดัชนีไหนมันน่าเข้ามาอยู่ใน universe ในการลงทุนของเรา
ครับครับเหมือนใช้ในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยแปลงออกเป็นตัวเลขแล้วก็เอามากรองเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เห็นว่าที่ไหนดูน่าสนใจและดูไม่น่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบก่อนแล้วค่อยมาคัดเลือกต่อไปครับผมหลังจากเราได้ในส่วนของตัวประเทศหรือภูมิภาคที่น่าสนใจแล้วทำยังไงต่อฮะตรงนี
้ก็จะมาดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับ
ครับผม
ก็จะดูในเรื่องของ research ก็จะทำ qualitative research ไ
ม่
ว่าจะเป็นการอ่านเปเปอร์นะครับของนักวิเคราะห์ค่ายดังๆไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs JP Morgan นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ไอเดียแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่ามันจะเป็นภูมิภาคไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมสนใจ CSI 300ผมจะถามพี่พีทว่ามีกองทุนไหนเนี่ยที่ลงใน CSI 300บ้าง
ครับผม
ครับพี่พีทก็จะเอา
เลือกออกมาให้สักกองแล้วกันเนาะว่าโอเคไม่ใช่สักกองสักกลุ่มหนึ่งแล้วกันว่าโอเคกลุ่มนี้ลงทุนใน CSI 300
คร
ับผม
ผมก็จะให้พี่พีทเนี่ยนัดคอนคอร์กับฟันเมเจอร์นะครับ
ครับผม
ซึ่งเวลาเราลงทุนในกองทุนนะครับ
ครับ
ค่าแมเนจเมนต์ฟรีเนี่ยเราจ่ายให้กับฟันด์แมเนเจอร์ถูกต้องไหมคร
ับ ใช่ครับผม
สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำดิวดิลิเจนซ์เราต้องดูว่าแบบฟันด์แมเนเจอร์เขามีความสามารถเป็นยังไงบ้างแล้วเขามีวิวตรงกับที่เรามองหรือเปล่า
ครับผม
นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะได้วิวจากฟันด์แมเนเจอร์ของเขาด้วยมาบวกกับของเราว่ามันมองไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า
ครับผม
ส่วนนักลงทุนที่แบบว่ากังวลว่าลงทุนในกองทุนแล้วไม่สามารถคอนคอร์ฟันด์แมเนเจอร์ได้เนี่ยกองทุนของฟีโนมิน่าก็คือผ่านกระบวนการตรงนี้มาเรียบร้อยแล้ว
เรียกได้ว่าเราเนี่ยตรวจสอบให้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าที่ไหนน่าสนใจพอที่ไหนน่าสนใจเสร็จปุ๊บเรามาดูในเชิงปัจจัยเรื่องของทางพื้นฐานให้ด้วย
ใช่
เสร็จปุ๊บเนี่ยเรานอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแนะนำแบบทรงๆพอเราเลือกได้ปุ๊บเราก็ต้องไปดูอีกว่ากองทุนเนี้ยตรงตามแนวที่เราต้องการหรือไม
่ใช
่ถ้าตรงปั๊บเราก็คุยกับผู้จัดการเลยซึ่งณตรงนี้ฮะจะเป็นการตรวจสอบว่าผลสุดท้ายเนี่ยหุ้นที่เขาจะถือครองเนี่ยตรงกับวิวหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ได้เลยว่าถ้าเกิดสมมุติณตอนนี้เรามองบวกกับกลุ่มผู้บริโภคแต่บังเอิญในส่วนของตัวฟันด์แมเนเจอร์เองเขาอาจจะมองบวกกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะได้อาจจะไม่เป็นไปตามคาดก็ได้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของฟีโนเมนาที่เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็เลือกกองทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าให้
ใช่ครับ
ครับผม
ผมขอเสริมนิดนึงครับ
ครับ
อย่างเราอาจจะมองว่าแบบไอconsumer staple น่าจะมาใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่า fund manager บอกว่ายังไงก็เทคไปต
่อ
เราก็จะถามเหตุผลเขาว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าเทคไปต่อ
ครับผม
เราจะ value ในเรื่องของการให้เหตุผลของเขามากกว่าว่ามันมี quality มากน้อยขนาดไหน
ครับผม
แทนที่จะแบบว่าเขาไม่ตรงกับเราแล้วเราจะไม่เลือกอันนี้ไม่ใช่ครับ
คือเหมือนกันเป็นการทดสอบสมมติฐานด้วยว่าผลสุดท้ายอาจจะมีบางแง่มุมที่ไม่ตรงกับเราหรือเราอาจจะหลงลืมไปหรือเปล่า
ใช่คร
ับซึ่งถ้าเกิดเขามีเหตุผลมากพอเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าไงไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทบทวนแล้วนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้
ใช่คร
ับ ลักษณะนั้นครับผมเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ฮะว่าถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันทุกวันบางครั้งเองมุมมองเราอาจจะถูกกลืนไปบางส่วนก็ได้อันนี้ก็เหมือนเป็นการตรวจสอบจากภายนอกละกันลักษณะนั้นครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงในเชิงที่เราเป็นการนำข้อมูลมา พิจารณาเป็นหลักแล้วเนี่ยในมุมนี้มันต่างจากเรื่องของตัว machine learning ยังไงบ้างครับผมที่คุณต้องเองมาออกรายการนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อันนี้ก็จะเหมือน human learning ครับ
ครับผม
เป็นการใช้พวก quantitative model นะครับในการ narrow down สิ่งที่เราแบบว่าน่าจะลงทุนนะครับ
ครับผม
มันก็จะต่างกันในจุดที่ตรงนี้นะ
แต่อย่างของคุณต้องก็คือพอได้ข้อมูลมาปั๊บโยนไปเลย AI เรียนรู้เรียนรู้แล้วฟันออกมาให
้
ก็จะมีจุดแตกต่างกันตรงนี้ครับผมแล้ววันนี้ฮะคุณปาล์มเองสนใจที่จะมานำเสนอหรือพูดถึงเรื่องอะไรกันมาในวันนี้ดี
อ๋อในวันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปในหัวข้อของเราครับเรามาดูผลประกอบการย้อนหลังนะครับ4ปีของ S&P 500นะครับผม
ครับผม
พี่พีทเนี่ยครับปี17นะครับก็จะเห็นว่าตัว EPS นะครับของตลาด S&P 500เนี่ยเติบโตมา 15% น
ะครับผม
ราคาหุ้นเนี่ยโต 19%
ครับ
นะครับ
ก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปนิดนึงฮะหลักๆเองในส่วนของตัวสไลด์ที่เรานำมาเสนอวันนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยในส่วนของตัว4ปีแล้วกันเนาะตั้งแต่ปี2017จนกระทั่งถึงปี2020นะครับผมแถวที่2เองจะเป็นในเรื่องของตัว Base EPS หรือเป็น Bloomberg Estimate คือเป็นการคาดการณ์เรื่องของตัวกำไรต่อหุ้นของ Bloombergที่เขารวบรวมมาให้แล้วกันเนาะของตัวดัชนีตลาด S&P แล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้เองเนี่ยเราก็รวบรวมเรื่องของตัวดัชนีแล้วก็ผลตอบแทนมาให้ด้วยว่าผลสุดท้ายเนี่ยตัวกำไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดัชนีตอบรับเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงความถูกความแพงด้วยวันนี้แล้วคุณปาล์มมองว่ายังไงบ้างครับตรงนี
้คือที่ผมเห็นเนี่ยปกติแล้วครับกำไรต่อหุ้นเนี่ยถ้ามันปรับตัวสูงขึ้น
ครับผม
ตัวราคาหุ้นมันก็ควรจะสูงขึ้นใช่ไหม
ครับผม
แต่ว่าปี18เนี่ยผมไม่แน่ใจตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบผมเข้ามาตลาดทุนแรกๆครับ
ครับผม
ผมก็เห็นว่าไอ้ EPS เติบโตทำไมแบบราคาหุ้นติดลบ 6%
ผมว่าช่วงนั้นเองเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเริ่มแรกๆที่คุณนรพัมขยันทวิตฮะแล้วก็ทวิตที่สำคัญก็คือทวิตไปทางในส่วนของตัวสงครามการค้าด้วย
คร
ับผมเรียกได้ว่าช่วงนั้นเองเนี่ยหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนนะฮะพูดถึงทรัมป์สีจิ้นผิงแล้วก็สงครามการค้าไม่เว้นแต่ละวันเลยน่าจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่า
อ๋อก็คือทรัมป์ทวีต
ใช่ไ
หมเขาไม่ให้เล่น Facebook บ้าง
อันนี้ไม่มั่นใจนะอาจจะกลัวข้อมูลหลุดหรือเปล่า
อ๋อ
ครับผม
ครับก็คือตอนนั้นมันมีเรื่องสงครามการค้าใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
แต่จริงๆหรือว่าสงครามการค้าเนี่ยมันมาอิมแพคตอนปี19ครับทำให้ EPS ปี19เนี่ยมันไม่โตมันโตประมาณ
1%
แต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือตัวตลาดหุ้นนะครับ
ครับ
ปิดลบ 29% นะครับ
ครับผม
ปิด
บวก
ปิดบวก 29%
ให้ผลตอบแทนที่ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างดีเยี่ยมเลยเมื่อเทียบกับในส่วนของตัว EPS หรือกำไรของหุ้นละกัน
ครับ
ครับผมตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ
ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับ
ครับผม
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมก็รวบรวมข้อมูลเวลาว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
แต
่ที่แปลกใจมากกว่านั้นเลยเนี่ยการคาดการกำไรต่อหุ้นปี2020นะครับคาดว่าจะอยู่130
ครับผม
ซึ่งคาดว่าติดลบ 21%
คือลบ 21% จากปีที่แล้ว
ใช่แต่มาดูราคาหุ้นครับ year to date
ครับผมบวกขึ้นไป 6% นะฮะ
บวกขึ้นไป 6%
ครับผม
เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยทีนี้นะครับก็เราก็จะมาเข้าหัวเรื่องกันเลยนะครับหัวเรื่องของเราวันนี้นะครับพี่พีทก็คือถอดรหัสโลก2ใบนะครับในการลงทุนของยุค New Normal นะครับ
ครับ
ระหว่าง Real Street กับ Wall Street
ครับผม
จากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสต็อกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง Real Street กับ Wall Street
ครับ
อย่าง Real Street เนี่ยมันก็สะท้อนในตัวของเศรษฐกิจนะครับ
ครับ
ถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยไอ้ตัวการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยก
็
จะมากขึ้นรายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับ
ครับผม
มันก็จะมาส่งผลในตัว Bottom Line ก็คือ EPS ที่มันสูงขึ้น
นะครับใช่ครับผม
แต่ว่าจากภาพที่ผ่านมาเมื่อกี้
ครับผมค่อนข้างขัดแย้งกันนะฮะเพราะผลสุดท้ายแล้วความเชื่อนึงก็คือถ้าเศรษฐกิจดีหุ้นจะต้องดีด้วยแต่พอเราดู4ปีย้อนหลังรวมถึงปีนี้ด้วยเนี่ยค่อนข้างภาพขัดแย้งพอสมควรตรงนี้มองว่ายังไงบ้างครับ
จริงๆมันมีอีกโลกนึง
ครับ
ก็คือโลกของ Wall Street ซึ่งในโลกของ Wall Street เนี่ยมันสามารถถูก intervene ด้วย monetary policy ครับ
ครับผม
การขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย
ครับ
มันจะมีผลต่อตลาดทุนด้วย
ครับผม
นั่นก็แปลว่าหุ้นเนี่ยที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันสามารถได้รับผลกระทบจากฝั่ง Real Estate แล้วก็ Wall Street ได้นะคร
ับ ครับผมคือมันเป็นตัวที่อยู่กลางๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลจากฝั่งไหนมายังไงก็ตามมารับผลจากทั้งสองฝ่าย
ใช
่แต่ถ้าเกิดมองในมุมนี้เท่ากับว่าณช่วงเวลาใกล้ๆที่ผ่านมาเองเนี่ยมันอาจจะรับผลจากเรื่องของตัวทางการเงินมากกว่าหรือเปล่า
ใช่ครับ
อ
าจจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกัน
ครับ
นะครับอันนี้นะครับก็เป็นภาพนะครับของราคาหุ้นนะครับ S&P 500นะครับเทียบกับ Fed Balance Sheet นะครับ
ครับผม
ภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือตัวราคาหุ้นนะครับตั้งแต่ ช่วงกลางปี2018นะครับจนถึงสิ้นปี2018
ครับผม
นะครับภาพด้านขวาเนี่ยก็เป็นในตัวของเฟดบาลานซ์ชีทนะครับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
คือต้องบอกว่าตัวตลาดหุ้นของ S&P 500เนี่ยก็คือปรับตัวขึ้นมาระยะนึงจนกระทั่งถึงประมาณสักช่วงกลางปีถึงประมาณสักเดือน8เดือน9ก็ทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 2,900 จุดก่อนที่จะปรับตัวย่อลงมาต่ำสุดแถวๆประมาณสัก 2,300 กลางๆได
้
ครับผม
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่พี่พีทบอกว่าแบบมันเกิดสงคราม
การค้า
จริงหรือเปล่า
ครับผมคราวนี้เราก็เลยต้องมาดูภาพขวากัน
ก็จะเห็นว่าเฟดเนี่ยเขามีการลดตัวเป็นบาลานซ์ชีทลง
ครับ
จากที่ประมาณ4ล้านล้าน 4.3 ล้านล้านเหลือประมาณ 4.1 ล้านล้านนะครับ
ครับผมคือต้องบอกว่าช่วงนั้นเองเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจอยู่ในแนวโน้มที่ดีมากพอเฟดเห็นดังนั้นเองเนี่ยเฟดก็เลยโอเคมาตรการกระตุ้นอาจจะไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ก็เลยค่อยๆทยอยดึงเงินออกจากระบบตรงนี้ก็คือเป็นเหตุที่ต้องบอกว่าอาจจะบังเอิญหรือเปล่าที่เกิดขึ้นกับในช่วงที่สงครามการค้ามาพอดีแล้วก็ตลาดหุ้นปรับตัวลงพอดีด้วย
ใช่ก็เป็นไปได้ครับ
ครับ
ก็ถ้าดูจากภาพเมื่อกี้ครับที่เป็นโลก2ใบเนี่ยมันกระทบทั้ง2ฝั่งเลยสงครามการค้าจะมีผลกระทบในเรื่องของ EPS ในอนาคตทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงกลับ ฝั่งหนึ่งก็คือนโยบายทางด้านการเงินของเฟดมีการตึงตัวมากขึ้นก็ทำให้ราคาถูกเทลงมา
ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะทั้งที่กำไรจริงๆของปีนั้นเนี่ยประกาศมาค่อนข้างดีด้วยซ้ำครับผมตรงนี
้ทีนี้ก็ไปดูภาพต่อไปนะครับ
ปีต่อมาครับผม
ของปี2019นะครับตั้งแต่ Q3 นะครับจนถึงต้นปี2020
ครับผม
ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันทำจุดบอททอมอยู่ที่ประมาณแบบ 2,800
ครับผม
แล้วก็ไปขึ้นพีคเนี่ยในช่วงประมาณแบบ 3,000 3,000 ปลายๆไอ้ 3,000
3,300 ประมาณนี้ครับผม
แล้วก็ตัว Fed Balance Sheet นะครับก็จะเห็นว่า Fed เนี่ยเขาเริ่มใช้มาตรการแบบ บูมากขึ้นนะครับก็คือเพิ่มตัว Fed Balance Sheet นะครับ
ครับผมคือถ้าเกิดเราดึงภาพยาวๆออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงประมาณปลายปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวตลาดหุ้นผันผวนมาตลอดทางแต่ภาพมันค่อนข้างชัดเจนมาในช่วงประมาณสักเดือน7เนาะที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเฟดเพิ่มบาลานซ์ชีทปุ๊บตลาดหุ้นก็วิ่งเป็นม้าทันทีเลยลักษณะนั้น
ใช่
ครับผม
และช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีทรัมป์ก็ยังทวีต
ยังทวีตอยู่ทุกยังทวีตอยู่เหมือนเดิมแทบทุกวันเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับผม
ก็เลยตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าตลาดเนี่ยตัวหุ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับฝั่งซ้ายมากกับฝั่งขวา
ครับผมก็คือมีส่วนผลกระทบต่อตลาดหุ้นมากกว่าใช่ไหมครับผม
หมายถึงว่าตัว Wall Street นะครับที
่ครับผม
มันได้ไอตัวหุ้นนะครับมันได้รับผลกระทบจากฝั่ง Wall Street มากกว่า Real Street
มันคือได้รับผลกระทบจากมาตรการการเงินมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจจริงโอเคครับผม
ภาพต่อไปนะครับก็จะเป็น Fed Balance Sheet นะครับกับตัวราคาหุ้นนะครับตั้งแต่เกิดโควิดที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าตอนโควิดเนี่ยราคาหุ้น S&P เนี่ยมันไปอยู่จุดบอททอมอยู่ที่ประมาณ 2,200 นะครับก่อนที่มันจะแรลลี่ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณแบบ 3,400 นะ
ครับ
ณปัจจุบันนะครับถ้าเราไปดูตัว Fed Balance Sheet นะครับเขาอัดฉีดเงินมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็เป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยครับจาก4ล้านล้านนะครับขึ้นมาประมาณเป็น7ล้านล้าน
ครับผม
ซึ่งถือว่าเยอะมากๆ
ใช่ฮะและที่สำคัญก็คือเยอะไม่พอมาอย่างแบบรวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ประมาณสัก4-5 เดือนเท่านั้นเอง
คร
ับผมแล้วก็ผมจำได้แม่เลยฮะว่าอย่างรูปทางซ้ายนี่ก็คือเรื่องของตัวดัชนี S&P ที่ทำจุดบอททอมเนี่ยวันนั้นคือ23มีนาณวันนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เฟดออกมาประกาศก็คือจะทำ Unlimited QEพอพูดปั๊บหลังจากนั้นเองตลาดหุ้นก็กลับเทรนด์ทันทีเลยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันสมมติฐานของเราด้วยใช่ไหมฮะว่าผลสุดท้ายเองเนี่ยมันค่อนข้างรับผลกระทบจากเรื่องของมาตรการทางเงินการเงินเยอะพอสมควรเลย
ครับ
ครับผม
ภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ valuation นะครับตัวเส้นสีแดงเนี่ยก็คือ base PE นะครับ
ครับผม
ก็คือเอาราคาหุ้นหารด้วย EPS คาดการณ์ของปีนี้นะครับพอแบบการคาดการณ์ของ EPS เนี่ยมันปรับตัวลงมันก็ทำให้ PE เนี่ยมันสูงขึ้น
คือว่าไงก็คือตัวหารตัวล่างของมันน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวบน M ก็จะหารดูแพงขึ้นไปทันที
คร
ับผม
แต่คือในอดีตเนี่ยเวลาที่ EPS มันถูกดาวเกรดลงมาครับราคาหุ้นมันก็จะลงมา
ใช่ครับผม
เนี่ยครับภาพมันต่างกัน
กลายเป็นว่านะตอนนี้ถึงแม้กำไรไม่ดีแต่ราคาหุ้นก็ยังวิ่งไปได้เรื่อยๆแล้ว PE ถ้าเกิดดูเทียบย้อนหลังจากในรูปก็คือต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่สูงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยซ้ำครับผม
คือถ้าเราเปรียบเทียบ PE ตอนที่มันเกิดวิกฤตนะครับช่วงเดือน3ก็ถือว่าไม่ได้ ถูกนะครับประมาณ15เท่า
ค
ือตอน18ก็ประมาณ15เท่า
ครับผม
ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีนักลงทุนบางท่านนะครับที่ใช้ PE ดูนะครับก
็
อาจจะไม่ได้เข้าซื้อ
เริ่มอยู่ในจุดที่แบบเริ่มระวังแล้วเอ๊ะมันถึงวิกฤตลงมามันก็ยังไม่ถูกนะ
ใช่
คร
ับผมมันเคยถูกได้มากกว่านี้ครับ
ครับผมครับแต่ถามว่าในเรื่องของตัว PE เองเนี่ยณปัจจุบันนี้คุณปาล์มเองยังมองว่ามันใช้ได้อยู่หรือเปล่า
ผมว่า PE อะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถเอามาดูประกอบในเชิงของ relative กับสินทรัพย์อื่นๆได
้ครับผม
มันไม่สามารถเทียบกับสินทรัพย
์ตัวมันเองในอดีตได้แล้ว
ในอดีตได้แล้วเพราะว่า environment มันเปลี่ยน
ครับผม
ในอดีตเนี่ยเรามีเฟดบาลานซ์ชีทอยู่ประมาณแบบ4ล้านล้านตอนนี้เราเป็น7ล้านล้าน
ครับ
ครับ
คือว่าง่ายๆว่ามันยังใช้ได้อยู่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแง่มุมในการใช้ออกไปเท่านั้นเอง
คือง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะลงทุนในธุรกิจน้ำมัน
ครับผม
เราอาจจะมาดูว่าธุรกิจน้ำมันมีอะไรบ้างอาจจะมีปตท.แล้วก็ธุรกิจน้ำมันประเทศอื่นมาดู PE มันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียก PE ที่แบบว่ามันถูกที่สุดในการเปรียบเทียบเขาเรียกว่า relative superior
ก็คือเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเพราะผลสุดท้ายแล้วนะตอนนี้สภาพทางการเงินมันเปลี่ยนแปลงไป
ใช่ครับ
ครับผมแต่ถามว่าณจุดนี้เองเนี่ย PE ถ้าเกิดดูเทียบกับตัวเองแล้วมันดูสูงขนาดนี้ในส่วนของทางคุณปาล์มเองใช้ตัวอื่นในการดูเพื่อพิจารณาการลงทุนด้วยหรือเปล่า
ครับจริงๆมันก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ก็ทีมเราก็ใช้กันนะครับก
็
คือตัว earning yield gap ครับ
ครับผม
earning yield gap เนี่ยก็คือมันก็คล้ายๆ PE แหละครับแต่ว่ามันกลับส่วนกัน
ครับผม
ก็คือ earning yield gap ก็คือจะเอา EPS นะครับหารด้วยราคา
ครับผม
พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นราคาเท่านี
้
เราจะได้กำไรต่อหุ้นกลับมาเท่าไหร
่ครับผม
เป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ครับผม
ทีนี้ก็มาลบกับตัวพันธบัตรรัฐบาลตัว10ปีครับ
ครับผม
มันก็ได้ earning yield gap นะครับ
คือเป็นส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาว่าผลสุดท้ายแล้วเทียบกับตัวอัตราผลตอบแทนที่มันไร้ความเสี่ยงอย่างพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันมีในส่วนของตัว risk premium หรือส่วนชดเชยความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
่ใช่ครับ
ยิ่งเถิดกว้างมากนั่นหมายความว่าตรงนี้มีความน่าสนใจ
ใช่คร
ับ ครับผมแล้วณปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างฮะ
ก่อนที่จะไปดูปัจจุบันนะคร
ับผม
อยากชวนดูตอนที่มันพีคอะครับ
ม
ันเคยไปแตะ 2SD อะครับ ก่อนที่มันจะทยอยลงมาคร
ับ
ตอนนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือราคาหุ้นปรับตัวลงใช่ไหม
ครับผม
แล้วก็ EPS ก็ลงด้วยแต่ราคาหุ้นมันอาจจะลงมากกว่าทำให้ earning yield อะมันก็ดูน่าสนใจแล้ว
ดีขึ้นไปแรงมาก
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือตัว 10-year government นะคร
ับผม
พอ Fed เขาแบบว่าปิ้นเงินไปซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลนะ
ครับผม
ดีมานด์การซื้อมันมากขึ้น
ครับผม
ราคาไม่น่าสูงขึ้นใช่ไหม
ครับผม
ก็ทำให้ yield ตัว 10-year มันก็ลดลง
ครับผม
เพราะ spread มันก็เลย widen ขึ้น
คือต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าในเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีความงงๆนิดนึงเนาะก็คือจะมีความผกผันกันว่าถ้าเกิดสมมติราคาขึ้นคือ yield ลงอัตราปันผลลงอัตราผลแทนลงถ้าราคาลงคือ yield มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเข้ามาซื้อพันธบัตรเป็นจำนวนมากมันก็เลยทำให้ราคามันสูงขึ้นพอราคามันสูงขึ้นปุ๊บตัวยืมก็เลยลดลงพอเป็นทรงนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกันในส่วนของตัว earning yield ของฝั่งตลาดหุ้นนี่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้ดูแบบเหวี่ยงไปแรงมาก
ใช่คร
ับ ต้องบอกอย่างนั้น
ก็มาแตะตรง 2SD ซึ่ง
ครับผม
ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงของความเสี่ยงครับมันก็ดูน่าสนใจในการลงทุนในตัวของสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ไม่เสี่ยงพี่ๆลองคิดดูง่ายๆนะครับมันก็จะมีนักลงทุนกลุ่มนึงครับที่เป็น Pension Fund ก็คือนักลงทุนที่เป็นสถาบันแล้วก็เอาเงินก้อนนี้เนี่ยของ
ประชาชนจำนวนมาก
ใช่ครับ
เข้
ามาลงทุนพวกนี้เนี่ยเขามี obligation ในอนาคต
คือมีภาระผูกพันว่าอนาคตต้องจ่ายเงินคืน
ใช่ครับ
ครับผม
ซึ่งถ้าดอกเบี้ยตัวพันธบัตรรัฐบาลมันอยู่ประมาณแบบ 1% 0.5%
ครับผม
สัดส่วนที่เขาเคยมองว่า 20% ในการลงใน fixed income เนี่ย
ครับผม
มันน่าเพียงพอในการบาลานซ์เรื่องความเสี่ยง
ครับผม
แล้วพอผลตอบแทนไอ้ตัวเนี้ยในระยะยาวมันต่ำลง
ครับ
ว่ามันอาจจะไม่มี obligation ของเขาก็เป็นได้
คือผลสุดท้ายแล้วมันอาจจะคล้ายๆกับประกันสังคมบ้านเราที่เริ่มมีความกังวลว่าในอนาคตเองอาจจะไม่พอจ่ายก็ได้เพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเงินที่จ่ายคืนเหล่านี้มันต้องบอกว่ามันมีเบี้ยใบรายทางเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินช่วยเหลือก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งอาจจะมีผลประโยชน์ที่แบบมันถูกเพิ่มเติมขึ้นมาหลอกทางก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกบีบเนาะให้ต้องไปลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากขึ้น
ใช่ครับถ้าเป็นผมก็จะเรียลไลซ์กำไรเพราะว่าเวลาแบบว่าผลไอ้ตัวยิวมันลดลงอะคร
ับ
จะได้แคปิตอลเกนเนี่ยผมก็จะเ
ร
ียลไลซ์กำไรตรงนั้นแล้วก็มารีอินเวสต์ในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงถ้าเห็นว่าแบบตัว earning yield gap มันสูงขึ้นขนาดนี
้เรียกได้ว่าการขยับในจังหวะนั้นเองเนี่ยช่วยให้กลุ่มนักลงทุนสถาบันนะขนาดนั้นเนี่ยได้2ต่อเลย1ก็คือ ได้รับรู้ผลกำไรจากในส่วนของตัวตราสารหนี้แล้วก็ได้เข้าซื้อในส่วนของหุ้นที่มีมูลค่าถูกกว่าช่วงก่อนหน้
า
ในตอนนั้นด้วย
ใช่ในเชิง relative valuation มันดูน่าสนใจแล้วหุ้นมันดูมี upside แล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถ meet obligation ในอนาคตได
้ครับผม
อย่างมันมีกองทุนของซาอุอะครับ
ครับผม
ที่มีมูลค่าประมาณแบบ400,000 ล้าน
ครับผม
คือเขาก็ตอนนั้นเนี่ยซาอุเขาแบบทำออยวอร์ครับ
ครับผมช่วงนั้นฮะครับ
เขาก็พยายามแบบปั๊มตัวซัพพลายขึ้นมาใช่ไหมทำให้ราคาน้ำมันมันดิ่งลง
ครับผม
ตอนนั้นเนี่ยทำให้ตลาดมันยิ่งแพนิคขึ้น
แ
ล้วพี่ๆรู้ไหมครับว่ากองทุนนี้เขาทำอะไร
ทำยังไงมาครับตอนนั้น
ซื้อหุ้นครับ
อ๋อก็คือเรียกได้ว่าพอทำให้ตลาดตกใจเสร็จปั๊บก็เข้าซื้อของถูกทันทีถือว่าเป็นกลยุทธ์อีกกลยุทธ์นึงที่ผมว่านักลงทุนหลายๆท่านอยากทำกันเนาะก็คือแบบปล่อยข่าวมาเองปั๊บแล้วก็ซื้อหุ้นช่วงถูกเลย
ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่า
อาจจะไม่ตั้งใจก็ได
้เป็นไปได
้ครับผมฮะก็ตรงนี้กลับมาในส่วนของตัวตรงนี้แล้วกันฮะนอกจากว่าในช่วงที่เกิดความกังวลแล้วตัวในส่วนของ earning yield gap เองเนี่ยดีขึ้นไปถึง 2HD หรือเป็นจุดที่สูงมากๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้ก็คือมันย้อนกลับมาแล้วครับผมย้อนกลับมาอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยละ
ใช่ครับก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยครับแล้วถ้าเรามาดูย้อนหลังประมาณแบบ2ปีที่ผ่านมาครับมันก็อยู่ในเรนจ์ที่ปกติเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเรามาดูครับตอนนี้ครับตัว one year government bond เนี่ยมันอยู่ประมาณ 0.6% ที่ผมไฮไลท์กรอบไว้ครับตอนนี้ EPS คาดการณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ130
ครับผม
ซึ่งราคา S&P เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 3,400
ครับครับผมคือถ้ากับว่าตอนนี้ด้วยในส่วนของตัวจะบอกว่าอย่างนี้เป็นสูตรแล้วกันเนาะก็คือว่าสูตรตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีตัวของอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 0.6 นะตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายสิตอนนี้ตัวดัชนีมันอยู่ที่ประมาณ 3,400 ตัว earning หรือตัวกำไรอยู่ที่ประมาณ$130ต่อหุ้น
ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแบบหา target price ของราคาหุ้นได
้
ถ้าเรามองว่าตัว EPS มันจะไปต่อก็จะเห็นว่าถ้าเราไล่จากซ้ายไปขวาตัวฝั่งคอลัมน์อะครับ
ครับผม
ถ้ามันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะปรับตัวสูงขึ้น
อย่างที่เราทราบกันเมื่อกำไรดีขึ้นก็มีแนวโน้มที่หุ้นจะปรับตัวได้ดีมากกว่า
อันนี้มันจะย้อนกลับไปในภาพแรกเป็นโลก2ใบ
ครับผม
ครับถ้าเศรษฐกิจดี
ครับผม
รายได้ของบริษัท
ก็ดีขึ้นบริษัทดีขึ้น
กำไรก็สูงขึ้น
ครับผม
แต่ในฝั่งซ้ายนะครับ
ครับผม
ถ้าเฟดเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยต่อไม่เศรษฐกิจดี
ครับผม
ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ 4,400 ก็เป็นได
้คือถ้ากับว่านะตรงนี้เราจำลองรูป2ใบเอามาแล้วให้อยู่ในกราฟเดียวเลย
ใช่ครับ
กราฟในส่วนของตัวเศรษฐกิจจริงเป็นแนวนอนอยู่คอลัมน์ด้านบนกราฟในส่วนของตัวภาคการเงินอยู่เป็นแนวตั้งที
่
เป็นภาพด้านข้าง
ใช่คร
ับ ครับผมซึ่งถ้าเกิดสมมติจะเห็นได้ว่าเราเรียงไว้จากบนลงล่างก็คือเป็น 1% 0.8 0.6 0.4 0.2 อันนี้ก็คือเรื่องของตัวเป็นผลจากนโยบายการเงินของเฟดด้วยว่าเขาอนาคตอาจจะปรับลดดอกเบี้ยอีกหรืออาจจะมีเรื่องของการที่ว่าเขาจะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมเข้าไปอีกช่วยกดยิวให้มันต่ำลงมาอีกก็เป็นได
้ก็ลองคิดง่ายๆครับ
ถ้
าเกิดว่าเราคิดว่า EPS ปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ150
ครับผม
แล้วเฟดก็ยอมปล่อยตัว10 year
ครับผม
ขึ้นไปประมาณ 1% นะ
ครับ
target price ที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,500
ครับผม
ค
ือตรงนี้เป็นการทดสอบในส่วนของตัว2ปัจจัยว่าถ้าเกิดว่าฝั่งไหนมีผลมากกว่ากันและถ้าเกิดนอกจากมีผลมากกว่ากันแล้วมันยังทำให้เห็นราคาเป้าหมายบางส่วนด้วย
ใช่ครับ
ครับผม
เนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้ PE ได้แล้วเราก็ต้อง
หาตัวอื่นมาทดแทน
ใช
่ครับผม
คร
ับ
ทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เฟดเนี่ยเขาดูแล้วก็ประกอบในการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนะคร
ับ ครับผม
หลักๆเนี่ยครับพี่พีทมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว PCE ที่สะท้อนตัวเงินเฟ้อนะครับของผู้บริโภคกับอีกตัวนึงก็คือ unemployment rate นะครับ
ครับผม
ก็จะเห็นว่าช่วงประมาณกลางปี2018เนี่ยที่ตัว PCE นะครับมันไปแตะตัว target inflation เนี่ยที่อยู่ประมาณ 2% เนี่ยมันก็ทำให้แบบเฟดเนี่ยเขาต้องเพิ่มมาตัดดอกเบี้ยแล้วก็ลดขนาดของดุล
ครับผมเหมือนที่เรา
ที่เรากล่าวมาเมื่อกี
้ครับผม
นะครับทีนี้เรามาดูปัจจุบันนะครับตัว PCE เนี่ยก็อยู่ในระดับแบบ 0.8
ครับ
ก็ถือว่าต่ำ
เรียกได้ว่าห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ค่อนข้างเยอะเลย
เยอะมาก
ครับผมแล้วที่สำคัญภาพด้านขวาเรามีเรื่องของตัวอัตราการว่างงานด้วย
ใช่ครับ
ครับผม
ตัวอัตราการว่างงานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แบบว่าเฟดเขาสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายได้นะครับ
ครับผม
แล้วก็ประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับผมเห็นเฟดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าตัว target inflation นะครับจาก 2% เนี่ยในอนาคตเขาจะเปลี่ยนเป็น 2-2.5% เพื่อที่จะ manage ในเรื่องของ expectation ของตลาดทุนแม้เกิด panic sell เหมือนตอน2018
คือผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติเฟดพูดเสมอว่า 2% คือเป้าหมายอาจจะส่งผลให้เมื่อเงินเฟ้อใกล้ 2% คนอาจจะตกใจก็ได้เอ๊ะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้ว
ใช่
ครับผมก็เลยไม่เน้นล่วงหน้าไปก่อนเลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไป 2.5 แทน
ก็เป็นได้ครับ
ซึ่ง
จริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดว่าเฟดยังใช้เหมือนการ manage expectation อะไรแบบเดิมๆนะครับ
ครับผม
เราสามารถใช้กลยุทธ์แบบนี้มาวาง position ว่าเราจะ risk on หรือ risk off ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฟดเขาพยายามหากลไกอะไรต่างๆเพื่อที่จะแบบว่ามาเปลี่ยนหรือว่า manage ตัว expectation ของตลาดทุนให้มันดีขึ้นนะครับ
คือต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันเนาะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของตลาดภาวะการลงทุนเองมันเป็นเรื่องของตัวความคาดหวังด้วย ในอนาคตว่าสมมติถ้าเกิดความคาดหวังยังดีอยู่แนวโน้มตลาดหุ้นจะไปต่อแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคาดหวังมันพังทลายลงหรือคนมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นตลาดหุ้นก็จะพังได
้
ซึ่งเฟดก็ละทราบตรงนี้ดีก็เลยพยายามที่จะบริหารความคาดหวังให้มันเป็นแบบลักษณะกลางๆมากกว่าอย่างนั้นมากกว่าเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือน2018ที่พอเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปั๊บหรือขึ้นจริงๆก็ตามตลาดมันพังลงมา
แล้วผมคิดว่ามันน่าจะรุนแรงกว่าตอน2018ด้วยเพราะว่าค่างบดุลเนี่ยมันเพิ่ม3 ล้านล้านนะคร
ับ
ภายในระยะเวลาประมาณ5 เดือนที่ผ่านมา
ครับผม
และไซส์มันใหญ่ขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดขนาดงบดุลลงเนี่ยผมว่าน่ามีผลต่อตลาดทุน
ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสภาพเนี้ยกลายเป็นว่าถ้าณวันหนึ่งอัตราเงินเฟ้อมาอัตราการว่างงานลดเศรษฐกิจดีเนาะแต่เศรษฐกิจแต่ตลาดหุ้นอาจจะพลังลงมาก็ได้
ใช่คร
ับ มาถึงอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเฟดเขายังไม่ได้มีแบบว่าแผนหรือกลยุทธ์อะไรมาเปลี่ยน
ครับผม
ก็ต้องจับตาดูว่าในอนาคตเฟดเขาจะมีอะไรออกมานะครับ
ครับผมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านะตอนนี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเองให้น้ำหนักกับฝั่งตลาดการเงินเยอะพอสมควรเลยยิ่งกว่าในสองตัวภาคเรสเตอร์จริงๆซะอีก
ใช่ครับ
เพียงแต่ว่าอาจจะมีเรสเตอร์อาจจะมีผลบ้างแต่น้อยลงและปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากที่สุดนะช่วงนี้ที่ต้องจับตาก็คือเฟดนั่นเอง
ครับผม
ซึ่งต้องบอกว่าเฟดเองก็จะมีประชุมทุกเดือนเนาะ
ใช
่แล้วก็เขาจะมีแถลงการณ์มาเรื่อยๆด้วยก็คงยังต้องติดตามกันต่อไป
ใช่คร
ับ นะครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับผมถ้าอย่างนั้นตรงนี้อยากจะขอให้คุณปาล์มช่วยสรุปให้นิดหนึ่งละกันว่ามุมมองในอนาคตเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดบ้าง
ครับผมก็ที่เราเล่าไปนะครับท็อปิกวันนี้ก็คือถอดรหัสโลก2ใบของการลงทุนนะครับ
ครับผม
ก็เอามาให้ดูนะครับว่า Real Economy มันมีผลต่อ EPS นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Wall Street เนี่ยก็คือมันจะ manipulate ด้วย regulator นะครับของแบงก์ชาตินะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือการฟื้นตัวของ real economy ครับเพราะว่ามันจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้เฟดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายนะครับสิ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการเติบโตของ EPS นะครับว่ามันจะสามารถกลับมาฟื้นได้หรือเปล่านะครับเทียบกับปีนี้นะครับ
ครับผมหลักๆก็คือโดยมุมมองของเรายังเชื่อว่าด้วยสภาพคล่องณขณะนี้ตัวตลาดเองยังมีแนวโน้มไปได้ต่อนะครับผมเพียงแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะกลางถึงยาวชะตากรรมของตลาดหุ้นนะตอนนี้ยังค่อนข้างขึ้นอยู่กับเฟดพอสมควรเลยว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมสำหรับในสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับในส่วนของตัวรายการ The Uptrend ครับผม Upgrade Your Financial Knowledge ในครั้งหน้านี้ยังพบกับผมเช่นเคยครับพีณัฐนันท์แล้วก็คราวหน้าจะมีเปลี่ยนบทบาทเล็กน้อยฮะจะขออนุญาตไปเป็นในส่วนของตัวคนบรรยายบ้างละกัน
ได้ครับ
นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.phenomena.com หรือโทร020-26-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน